Bienvenue à tous dans le magazine Justice de Radio Ndékéluka. Aujourd'hui, ce nouveau numéro est consacré à l'Association des femmes juristes de Centrafrique. Après 26 ans d'existence, comment ces femmes juristes du pays travaillent-elles pour lutter contre les violences des droits humains dans le pays? Fred Roneria Pindi Nabana et moi-même Inès Lorngopo pour la réalisation de ce magazine. Nous bénéficions d'un appui technique de Guirimi Yamininti. Fred, bonjour.
Bonjour Inès, bonjour à tous.
L'Association des femmes juristes de Centrafrique, en abrégé AFJC, depuis 26 ans d'existence, s'est engagée pour le respect des droits de l'homme en général et des droits des femmes et des enfants en particulier. C'est donc des femmes qui militent afin de promouvoir et défendre les droits de l'homme, consolider la paix, la démocratie et l'état de droit.
Oui Inès, l'AFJC a été reconnue d'utilité publique par le gouvernement de la République centrafricaine le 19 juin 1992, suivant la décision du ministère de l'Intérieur. Elle a pris corps après une réflexion approfondie et une concertation élargie entre ces femmes diplômées, témoins de la vulnérabilité des femmes au foyer. Elles ont donc décidé d'œuvrer sur un axe essentiel qui est la réhabilitation du droit de la femme et des enfants sous toutes ses formes.
Fred, la stratégie de l'AFJC est entre autres la vulgarisation des conventions et textes de loi relatifs aux droits des femmes et des enfants, la surveillance des violations des droits des enfants dans les zones affectées par les conflits, conseils et orientations juridiques et la création des cliniques juridiques et ou des centres d'écoute et d'assistance juridique.
Et c'est depuis 26 ans que cette association de défense des droits de l'homme travaille auprès des personnes vulnérables. Écoutons le témoignage de la population qui a trouvé satisfaction grâce au travail des femmes juristes de Centrafrique.
J'apprécie beaucoup leur travail, c'est vraiment impeccable, c'est un travail bien fait. Grâce à eux, on a trouvé des solutions à des problèmes dans les foyers, la famille aussi, la société.
C'est une association qui est dans le sens même pour le droit des femmes et même des hommes, carrément. Puisque leur travail qu'ils sont en train de faire, c'est pour motiver, c'est pour imprégner les femmes qui ne connaissent pas leurs droits dans la vie sociale et pareillement les hommes. Donc c'est un travail remarquable que moi j'apprécie.
Elle aide beaucoup les personnes dont leurs droits ont été bafoués et ne connaissent pas parfaitement leurs droits. Elle les aide sur ce point. Leur travail, c'est impeccable et c'est bon. En fait, je les encourage beaucoup pour qu'elles puissent avancer, continuer seulement dans leur sens là, de faire travailler, de faire reconnaître aux d'autres personnes leurs droits qui ont été bafoués là.
L'association des femmes juristes en Centrafrique est une association qui est vraiment sollicitée pour les femmes en Centrafrique pour reconnaître leurs droits, machin, quoi comme ça. C'est une association qui travaille pour les femmes et les hommes aussi, c'est-à-dire les relations sociales. Pour les enfants, les problèmes, pour les hommes aussi, on peut toutefois traiter à la direction de cette association.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndékéluka.
Magazine Justice, une émission de Radio Ndékéluka. L'Association des femmes juristes de Centrafrique est composée de 7 membres au bureau exécutif, 36 salariés composés de certaines femmes juristes et du staff support ainsi que de 72 bénévoles.
Alors aujourd'hui, les Centrafricains se posent la question de savoir qu'est-ce qui a motivé toutes ces femmes juristes à s'intéresser à cette association. Quelques-unes nous montrent leur motivation.
Je suis mademoiselle Degene Béatrice, la secrétaire générale adjointe de l'Association des femmes juristes. J'ai intégré cette association, j'ai eu l'ambition depuis quand je suis sur le banc à l'université. J'ai eu le goût à travers mes grandes sœurs qui ont eu à intégrer cette association fort longtemps. Quand on avait terminé à l'université, du coup, au lieu de traverser le chômage dans le quartier, j'ai préféré intégrer cette organisation, mais j'ai eu à acquérir pas mal de connaissances à travers cette organisation. À l'université, on a appris sur le tas, mais ici, ce qu'on fait, c'est différent de ce qu'on nous a appris à l'université. On fait les cours, la conciliation, la médiation, l'accompagnement psychosocial, tout un tas de connaissances au niveau de l'Association des femmes juristes.
Je suis Madame Wabi Beka et Inès Valérie. Je suis la trésorière générale de l'Association des femmes juristes de Centrafrique. Je suis juriste de formation et donc pour adhérer à notre formation, il faut être juriste de formation. J'étais au parquet. Je travaille en collaboration avec l'Association des femmes juristes auprès des femmes victimes de violences basées sur le genre. Donc, si l'AFJC reçoit une plainte, elle m'envoie ça directement. Et puis, j'oriente ça dans les polices, dans les commissariats. Et puis, après, nous allons régler le dossier puis renvoyer à l'audience.
J'écris Magmaga Yangou Yingi Fiora Yingé. J'écris membre de l'association de HGC. J'avais adhéré à cette association depuis le 15 juin 2015. Ce qui m'a beaucoup motivé à adhérer à cette association, que par rapport à leur travail et leur contribution et leur optimisation de travail, c'est ce qui m'a beaucoup motivé. Bon, on a beaucoup fait la communication. Auparavant, j'étais à Guéqua. J'avais travaillé là-bas en tant qu'agent psychosocial. On avait contribué beaucoup de femmes et de hommes. Et c'est après que je suis revenue encore au centre de l'AFJC ici à Bangui.
Je suis Mademoiselle Malia Fouiliane Flor, trésorière générale adjointe à l'Association des femmes juristes du Centrafrique. Ma motivation à intégrer cette association, c'est que depuis quand j'étais étudiante, je suivais beaucoup l'émission radio que faisaient les femmes juristes. Et à chaque fois, quand je prends mon temps pour suivre cette émission, à chaque instant, j'entends parler des femmes, j'entends parler des enfants. Et du coup, quand j'étais en fin de mes études à l'université, j'ai choisi comme thème l'évolution des droits de l'enfant adultérin en matière de succession ab intesta en République centrafricaine. C'est qu'après avoir soutenu ma maîtrise que je me suis dit, bon, comme j'avais l'habitude de suivre et on disait à la radio que les femmes juristes soutenaient les femmes, faisaient connaître les droits des femmes et aussi le droit des enfants. Et du coup, après avoir terminé l'université, je me suis motivée de venir m'adhérer à l'association depuis 2013. Et voilà, j'ai fait ce travail, et je me suis donné à ce travail et je l'ai aimé jusqu'à aujourd'hui, intégrer le bureau exécutif de l'association. Ma contribution à aider l'association à aller de l'avant, c'est que je suis debout. Chez nous là-bas, on est tout le temps debout. C'est le travail. Quand tu viens pas t'asseoir inutilement. On est venu pour faire ce que nous sommes venus faire au sein de notre association.
Vous écoutez Magazine Justice sur Radio Ndekeluka.
Si vous prenez le train en marche, sachez que vous êtes dans le Magazine Justice sur les 100.9 FM Radio Ndekeluka. Après une courte pause, ça sera la deuxième partie de ce magazine consacré à notre invitée du jour, Nadia Karine Fornel-Poutou, présidente de l'FJC. Retour sur ce plateau Inès, ce plateau de Magazine Justice se place maintenant à notre invitée Nadia Karine Fornel-Poutou, présidente de l'AFJC, qui est à votre micro.
Nadia Karine Fornel-Poutou, bonjour.
Bonjour. Aujourd'hui, l'association des femmes juristes totalise 26 ans d'existence. Alors, comment est-ce que vous avez pu tenir pendant toutes ces années?
Merci beaucoup. Comme vous le savez, au sein de l'organisation, c'est des femmes professionnelles de droit qui se sont réunies pour défendre les droits de l'homme en général et ceux des femmes et des enfants en particulier. Et pour tenir jusqu'à aujourd'hui, nous avons mis en place des stratégies à travers les commissions qu'on a mise en place, à savoir la commission droit de la femme, la commission droit de l'enfant, la commission droit des affaires, la commission justice droit de l'homme, la commission information, la commission formation et la commission projet. Autour de ces commissions, nous avons les stratégies d'intervention, c'est le plaidoyer, la mobilisation communautaire et l'assistance juridique judiciaire et l'accompagnement psychosocial à travers les cliniques juridiques et les centres d'écoute.
Qu'est-ce qui fait la force de l'AFJC?
La force de l'AFJC, c'est l'expertise qu'a ses membres et la détermination qui les ont poussés à continuer à faire ce travail jusqu'à aujourd'hui, à apporter un début de solution à tous ceux qui sont dans le besoin.
Aujourd'hui, l'AFJC totalise 26 ans. Comment est-ce que les femmes juristes peuvent faire pour adhérer à cette association?
Pour adhérer à l'association, il suffit d'avoir seulement une licence, minimum licence en droit ou maximum maîtrise ou un autre diplôme équivalent. Et au sein de notre organisation, nous avons aussi les membres associés qui sont ceux qui ont un diplôme de DEUG 1 ou DEUG 2 ou bien l'équivalent. Nous avons aussi les parajuristes qui sont nos relais communautaires qui nous aident aussi à atteindre nos objectifs.
Et comment est-ce que vous faites vos suivis auprès des femmes victimes?
Le suivi se fait à travers les agents fiscaux, sociaux, qui sont dans le service, un des services qui constitue la porte d'entrée au sein de nos structures. Ces suivis sont faits par les agents fiscaux sociaux qui font aussi des suivis à domicile. Et aussi, il y a les agents juristes et les avocats qui font le suivi auprès de nos instances judiciaires en ce qui concerne les dossiers déposés auprès de la justice.
Vous travaillez rien qu'à Bangui ou bien vous travaillez aussi pour les villes de province?
Nous couvrons aussi nos villes de province. En 2014, on avait ouvert 14 centres d'écoute avec le financement de l'UNICEF. Et comme vous savez, c'est des financements limités. Et là, présentement, nous sommes représentés à Berberati, Bosangwa, Boar et dans Bimbo, à Litombou, Bui et Bango.
Comment est-ce que vous travaillez auprès de vos antennes qui sont dans les villes de province?
Nos antennes travaillent directement avec les autorités administratives et locales et la population. Et aussi, il y a aussi nos relais communautaires qui contribuent beaucoup dans l'accomplissement de nos tâches, à savoir la sensibilisation et le référencement.
Donc l'AFJC travaille rien que pour les femmes et les enfants et pour les hommes?
Non, nous travaillons pour toutes les couches sociales, à savoir les hommes, les femmes et les enfants. Et si aujourd'hui on parle du genre, ça veut dire que ça regroupe les hommes et les femmes.
Et est-ce que vous travaillez en partenariat avec le gouvernement, avec d'autres partenaires aussi?
Effectivement, sans l'avis du gouvernement, nous ne pouvons pas réaliser toutes ces activités. C'est avec l'appui du gouvernement. Et nous appuyons les efforts du gouvernement. Donc, le gouvernement nous appuie beaucoup, déjà en nous autorisant même à exercer déjà ces activités sur le terrain. Et aussi, il y a l'appui financier de nos partenaires au développement et les organisations non gouvernementales internationales.
Mais qui est-ce qui a eu l'idée de créer cette association aujourd'hui?
C'est l'initiative de certaines femmes juristes à l'époque qui se sont regroupées pour réfléchir, apporter un début de solution à ces problèmes de violation des droits de l'homme en général, ceux des femmes et des enfants en particulier, et faire la promotion de ces droits.
L'AFJC va mettre en place des stratégies pour pouvoir travailler auprès des victimes de Bimba. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cet aspect?
Oui, ces stratégies, comme je l'ai dit déjà, nous avons mis en place déjà ces stratégies, nous voulons les compléter. Il y a une de nos stratégies que nous tenons vraiment à réaliser, c'est la création d'une maison de femmes qui pourra regrouper en son sein toutes les femmes qui ont besoin des informations, toutes ces femmes qui veulent s'épanouir, qui veulent avoir des connaissances pour se développer. Et nous souhaitons beaucoup plus l'apport de nos partenaires traditionnels pour la réalisation de ce projet.
Pour en finir, l'AFJC totalise combien de membres en son sein?
Aujourd'hui, à 126e anniversaire, l'AFJC totalise 156 membres.
Que des femmes.
Que des femmes.
Merci.
Merci beaucoup.
Eh bien, cet entretien de Inès Lorngopo avec Nadia Karine Fornel Poutou, présidente de l'AFJC, met un terme à ce numéro du jour. Mais restez branchés pour la version en langue nationale après cette pause musicale. Au revoir.
Au revoir.
La femme est un cadeau. La femme est comme la manne tombée du ciel. Ne maltraite pas celle de ta vie. N'insulte pas la femme d'autrui. Moi je te dis, il n'y a pas de laid de femme. Toutes les femmes sont belles.
Et
barazo kwa itene njuni gangonala na ati kwa singa so kibanda ndo tenti fangombanga nando dafono nonde keluka laso na yati fini kwa singa tiye eke tentene mbrimpre nando ti bumbiti awali so eke sakusa nando tenti nti ya wala afam juriste ti be afrika na pe koti ngubali usena umine sosiala ke sara kusala tonga na yensi ala ke sara akusala ta animbrimge nando tenti neneti nti ya tazuna be afrika fred nguner ya pendi na bananga na mbi ines lo ngopusi eke sara kusinga so nando ti ama sini aite giremi ya meninji seke sara kusalani. Fred Ibarala.
Ibarala Ines Ibarazo kwe sakma dafano nonde kiluka.
E fangana wa mango iso bumbiti wali so ki banando teneti nti ya wala afam juriste na pe koti ngubale usena o minetonga susi ala ke sa ku sala teneti neneti nti ya tia zo mprimpri ti awali ngana a mulenge ti tenesiri akiri na ti kodro dali ti asinda ali zo ngana teneti nti ya na ti kodro
ine si ba bumbi FGC zani na sese ngbena yi na lango bala kona gumba ya tinzeti fono ngusa ki okongwa Gumbaya na ndoni bali gumbaya na use na pekoti bungoli susi a wali susi a ingaye na ndoti teneti ndia atarati tene a bungali tala tiba tongana insi aling bitika ngalege na akpale susi ake sara na tereti a wali susi ake na yati a sewa ka na pekoni ala yida titene a zana sese ambeni a ngoboti kusara susi ya sarasi ala tiribira na akpale susa ke sara na tereti a wali ngana a mulinge.
Biani Fredi Basun angobo susi ya wali susi ya ke sakusa na bagichi bumbiti FGC ayeshite ni ala vunga apikoti andi ya susi ya ke suni na tambiti bumbri andi ya susi ya kinandochi neneti ndi hati awali ngana ti amulenge ti bemindu nando teneti sango aitinga nguna terati awali ya zo ngana amulenge nga na hati agbata wala akodo susi ya birakida ngati tene ala mu awango ti wa azumbrimbri nando tongana isi ala nbiti tene ala tambula anjoni wala chitene atukala na yati andu kwansu si anbiti tene afana ala akude susi ala nbiti tene ala sana akusala sala
tatene akengu baliuse na omene si bumbiti awaliso akesara kusala andaliti nene ti ndi ya tiazo izingalege titene ala makambisa ti a mbene azo susi ala mu na pekoni susi ala so akena mbageti FGC amu mamboko na a mbene azo titene ala sigi na yati akpale sunga ala keta
bumbi niso a bien aza sese ti a tete a problem na ti foyer ale kete na ti sewa tazo matel bumbi ni me a demisika me bumbi na bien ifa to na kusa tani fala de kuaja a sa kusa ninga ngungi kitene a idea zo sa inga njachia ti se wa pe na cha foyer na chinya pe ala ngwa sa kwa nda idea la ze solutionala na nya problem cha
kusala ta so ke pendere mingi tendi kusala ni aguda ti zile tia zo soa inga a njachala wala kusala yeso la doati sa na ti sewa ambeni so inga pepe ake kusala so a permettre na la ti tala inga ba mo doati sa tonga so tonga so ake men kusala so vraiment ani yeni mingi ake kusala so idea zo ti zile tala ndote bango duti na duti duti na yati sewa ko
aka wali so sosi ya ke bando ando chite cha koli na wali kwe bo vemo gwa pobe mo ka soit mo ikoli mo wali ala tu vamo solution da na baron de bien jeune mi parce que là so amela zo da sa inga doa cha te et puis a ba fu ala e matrite ala ando ndo en fait ala go ka expliquer na ni et puis a trouver na solution da
bon mita wali so na san jeune mingi na kolot be afrika bati ya wali ake unpona ndenga ndenge so da inga droita tanda reaja pe asosasyo so adondo kaga idala tanda inga droa na devoa tala ta facilite compréhension tala na yati vi sosia
ala ke makwa singa ti dingongbanga na ndo da fonono ndeke luka
kwa singa magazine justice angbala kwa titambura na ndo da fonono ndeke luka bumbiti awali juriste ti be afrika na yati bumbiti ala so afatene ala so akena ti kundu so iri ya tene akena lini wala bureau executif ni ala ke mbrambra na yani akowaranga azo susi akasara kusara tinginza ungo tala kwe balota na uku wala a salarié nga na puputala kwara ambeni awali so inga ye na ndo titene tindia nga na bumbi wala kundu so irini atene staff support ngana ambena zosi ya kemunga mamboko na ala gi singi tonso ungotala kwe asi balimba sambala na use.
Lasso awabe Afrika Freda ki unda teretsa la tene tongana isi ala kwe alini ngati tene ya gwe na yati bumbiso nga tongana isi ya wali sosi ya lina yati bumbiso si ayike saranga a kusala ni ambeni awali ni akifa yesu si agboto ala wala apusu ala chitene ala gwe alina yati bumbiti awali so akisa kusala no tene tinti ya wala association des femmes juristes ambeni akifa ateneni na ikimala
irishimbi ake Beatrice Degene use wakwasuchi ndo kwa cha femmes juristes bie kina ndoti table bon na universite ya ke ambeni ya yachi mbiso awara pasaji tene asara kusala na yachi association so amu wango na mbi chitene mbi pusu nduru na ndo kwa so kusala so ye sara gembrimbri na yachi kundu so aike mungo maboko na azu so ichingangu wa sinala na legechi mangwala na legechi sarango kusala nduru na teresa la so a irini na angachi munju franzi atene prise en charge juridique prise en charge psychosocial so motonga na ye chingangu wa sinando finichi zo duku abake bungo lishuro a onkirikiri metonga na zoni asina mbegechi ige yeke mu wango na lochi tene itene na loke yake fenchi gigi chulu ape ilfolo ublieni e yeke pusu nduru na lo mu wango na lo isa kusala na teresa lo na yeke fana lo lege wa sosi le limbi tene le muni na logo na justice tene a rétablir le nati chia chulo nati droit chulo wala tene a kiri na nene chulo so si le perdoni na chechi ngangu so asi kundu chi nyangani azina azo kwe
Yeritimba ke wabibeka Ines Valerie bikizoti batango nginjati FGC bikinati bumbiso senge pepe tonga moti ganati bumbiso akena condition use o mama na mbetiti mona droit hein na university bongi même na niveau akonu use ni kwa mopiti gana yani et puis ton wa licence mo na droit mopiti garantie association soko aussi et puis association na igicha wale ape akoli ko ifo la piti gala ga singi ikina association tisoko gesa akoli ko ikina yani isa kwa mingi na territoire wale surtout awali sosi ake pikala fini terenso faza si atekteti viol ake viole awali gbani donc ala bani na kodoti agaton yeti kamene ake unti tere donc ike go ike muwango na awali so titan la pusu nduru na tereti association a ede ala titan la wara kwa meme solution na problem sala ni munti timbi so deja mbike magistrat de formation ni mbalani na parke bina association se sa kwa mingi donc bito yeso person référence sala ka tongana ambene akpale que d'acha wali aketokana bi dossier ni bienvenue let me nganga na ndoni bi ketokana ya cha commissariat na cha gendarmerie tongana kila na gane we ike gi auteur ni so izama boko na ndoti la we ile ke gerchi dossier ni njoni imu igwani na devant ti tribunal ti tene quand même a juger zo sa sa pali na wali ti tene comme best la dekete
Isinga ki magmage yangu yenge yenge tsora. Linga ngati bumbi cha wali ti awagungo koko depuis le 15 juin 2015. Mbiye gasi ke mbinga ngati akusya ke ko ngbati kango kukaka kuki awali akitana ke shamba shara. Bo na kwa kuki njia ti awali akibafue mingi bakara ki nila ki anje na mingi ke ngembinga ngati akusya ke. Bo akukaka ki kara mingi ikaka a mingi ngangosi awari ngangosi contribution si nga awari meme akoyikwe bo yeko ki ikara mingi ngati ko asofia ko bo mbi goye nga keke ko nga keke si de kwa ko ikara gbashi kwa ka ifontibile ango mingi bo kwa moka ngo kwa kwa ko kwa mbika awunja we bo ni la mbiki nga keke si bongi mbiki ako nga keche marondi se mongi
Il est bien que mademoiselle Maliavo Eliane Flore Milina ati bumbi ti awali so amandandi asia ki sa kusa na tetia zo ti fandia nazo na nguti 2013 yeso andia na betimbi parce que na tango zo mbi ki mandambeti tonga lambi maka radio ambena kota mama so asara bumbi so kozo so ay ki sa ka a emission na radio et tonga lambi ki ma emissioni na radio ay ki pika betimbi mingi bangatimbi yetene ti ndia ti zo Pite nti ndiata molenge. Nila na tango so tonga na mbieke goti undi madango mbe titimbi na universite ti bongi. Mbi tarati mu tonga na kota mama tene so mbi goti buli timbi na ndoni. Na ndoti tene ti ndiata molenge. So na peko ti tene ti akwa si ake sarala kanjone ape. E tonga la sumbi gombi undi. Bungo li timbi na soutenon simbi na universite. Bi deside mbi tene. Bieke gati tembinga mbi lina yati. Bumbi cha wali sosi amandandia. Si ake fangan diacha zonala. Timbi tene so mbi eti tena wali so ake so
Biba tongana eba pasi siye gwe ki manambechi imanambechi site ni kiri duti fadina kati encore apen. Ou alors tongana modiko mbechi mbi singwa sa mingi na pekoni si mwa ike forme te ti mwa pe mwa ki manambeni apen. Diko ngombechi ti mwana ki encore na valeur apen. Donc mbi unda na maseka wali. Gana la songu tiala onso ala bate na la ki na maîtrise si ala ki na licence na droit. Iba ite nendo kwa ti azi na zo kwe.
Ala ki ma kwa singa ti dingo banga nando da fonono ndeke luka
tongana ala lundunga titene ya mukwa singa sotonsiba ala kenati kwa singa magazine justice so aketambura nando da fonono ndeke luka na pekoti mbeni kete ngweti ngo tere fade ya kedutiande use kapa titingi ngo tere na geneti so akenadia Karine Fornel Poutou loke mukonzi ti FJC ndeke luka da fonono ti siriri na ti maingo ndeke luka da fonono. Ikiri na yati kwa singa sona ndo da fonono ndekiruka ikiza pala sifadeso titene alama pikango patra ti geneti Nadia Karine Fornel Poutou susi lo pikani na Ines Lor Ngopo.
Nadia Karine Fornel Poutou e barala.
Mi barala mingi.
Laso bumbita la sara laso ngubaluse na omene ti kusala ala tena e yinye mbumbita la sara ngbisi laso si ala luchinando ji gereta la juska tisi nangusu.
Mi pense tongala ti swala inga na yati bumbiti e azo swala ke warake awali so kwa mananja siya ye dati gana yati bumbini. E yeso akpengba ye aketi so si iye ni so yeti saraso iye ti mu mamboko na itati eke uni eke determine so si amundu franja tena niso ni la si amuna ilege la so jite luchi na doti gere ti engbi asina la so eke matere na popoti e iye dati tene imu mamboko na itaso si akina achi kpale e kode ti kusara so izana sese ake iso kwa si amuna ilege la so jite ne ingwa na doti gere ti ela
a kusala mbungu wala si yala sara na yati bumbi tala suminge.
E muna la singila tandi sa la bana chi kusala chi so yesa ke chi mamboko na ita na ndo chi tenti nzi achala. Chi edenga ita so sa ke na kpale ala inga lege wasi ala peti pusundungu na tere chi aita chi ti fango mangape. Chi munga mamboko osi na a ita so si itene kotro chi e kotro chi nja mesa la inga nja achala pe itene nala itene ba na chi kotro chi e bambe ni nzi ake tonso ba tena ake tonso ba lege wala monta chi sa angoni. Aki akota kode kwa so izanga na sese ake na tere chi aita so kpale asina tere chala sala ke ganatin do kwatie na yatin do kwatie mo ke warando kwa so si ya ke bilet lo ando ti bungoli na do ti atene so kwa si asina do ti azo so atene service fiscal social mo ke wangando kwa so si ya bilet lo ando ti tentin dia wa service juridique na so si ti agbungo koko so si atene assistant judiciaire ake ando kwa so kwa si za na sese si amulege na iti tene ekpengba na ti kusala ti ni jusqu'à la sola
ala tengana e lingo na yatin do kwa sala so azo so ti na gasa kusala maboko na maboko na ala azuni alimbi ala saka tongane
azu sokwa eti gana chibumbi ti alimbi ala wara makanda na dochi nzia si ala gana chibumbi ni menga osi ambena itaso si ala manda so ira ala tene amombra associé ala so si amanda kota gereti njaninga osi ala limbi ti tene agana ya chibumbi ti ninga
ala kisa kusala sala ningi mpungu na gbata ti bongi ge wala na yasa kita ko dro kwenga
isa kusala ti ni na yachi akotroti akeketa kotroti be afrika kwe tonga diso mitene fadeso na ngusa kuse bala kono osho na maboko so si bendo ti gigi so ai akibando na ndoti amolenge wa UNICEF amuna maboko izia ndo kwa ti na ti akotro bala kona ota e kusala ti ni iye ti tene itimi ndoti kotroti be afrika kwe ti mulege na ita ti tene ala inga nzi atala ti mulege na ita ti tene tonga na kpala si lege wala limi ti sarangoni ti munga lege na ita ti tene ala mai na mungo maboko na aita ti so akuta zo ti kotro ti
e ba sola so bumbi ti ala ti FJC so akisa kusala mingi na tere ti azo so iti ngangu sina ala ala luchi na ndo gere ti ala tënë ti ngu bale use na omene ala tena e ala wara mungo maboko ti nguru gbia wala ti ambeni azo so mu maboko na ala
kojoni kue ando e yeke wara maboko ti guru gbia me na pekoni guru gbia ni akpale so asinga atia anga lo me aita so amuna e maboko ayeke aita ti e ti bendo ti gigi aita ti e ti bumbi so si ayeke na gbe ti leta pepe ti kodro wandenga osi amuna e maboko na ya ti pikango sarango kusala ti e so ti mu maboko na aita so kpale ayeke na ala e nga osi anginza so si e yeke binga aiti mamboko tie sosia tena cotisation tie amunga aussi lege na yi aussi tie tena i mulege na akota gereti kusa so izana sese ti mamboko na ita so ke na ti kpale
ti unji na pikango pataka tie la so na ti bumbi tala ala wali okay like na ti bumbi so
mi pense ti sina la so so eke ngbangbo ngbangbo ko na balo ku na ndoni omene so eke na ti bumbi tie
so ti tena la ko ge wali
i ko ge wali mi pense ai ta ti ti ko lina ke da so ina like saka kusala la ke muna i mamboko ni me ti tena ala gana ya ti bumbi ti ni eh ala so ke muma i na mamboko me ala so ça que une commande à tibum bicheni et que giawali
kangbangati akulini ti gape ngbangati
akulini beto egbola gungo tongana so yinga akulina babati beta la aussi beto ke sara la ou bien la pensée que on a gango na bage tiege fade ye ti ngangwa ke si wara ke sara tono wara parce que giawali et puis yanga ta wala pemba mingi so mais tandis so mitena la so na tindo kwa cheni e ke na ita cheti ko so inale sa kusala so sa ke mune mamboko na ti kusala cheni
Muna la singila
mingi.
Iba akegina ndo tipikango patrati Nadia Karine Fornel Putunga na Ines Loh Ngopo si kwa singa ti akondani na ndo dafonono ndekiluka kwa singa magazine Justice itimbitere na yinga ti peko alangwanjuni.